Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti poruke prvog dana zasjedanja ministarskog vijeća članica Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, kakva su očekivanja Brisela i obaveze Podgorice nakon pozivnice Crnoj Gori da se kao 29. članica pridruži NATO savezu, ko snosi odgovornost za neuspjelo konstituiranje Hrvatskog sabora. Istražujemo kome odgovara politička kriza na Kosovu. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana koji u Sarajevskom birovu priredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu se održava 22. ministarska konferencija OSCE-a. Glavne teme sastanka kojim Srbija završava jednogodišnje predsjedavanje OSCE-om su borba protiv terorizma, izbjeglička kriza i kriza u Ukrajini. Među migrantima i izbjeglicama na granici Grčke i Makedonije jutros je izbio sukob nakon što je nekoliko stotina ljudi blokiralo granični prijelaz jer im nije dozvoljeno da pređu u Makedoniju. Muškarac za kojeg se vjeruje da je stigao iz Maroka preminuo je na grčko-makedonskoj granici uslijed strujnog udara tokom drugog uzastopnog dana sukoba između policije i migranata. Preminuli migrant bio je u skupini od najmanje 1500 ljudi, uglavnom iz Pakistana, Irana i Maroka, a koji su zaustavljeni na sjevernoj grčkoj granici jer im ne dozvoljavaju prolaz u Makedoniju i dalje prema sjeveru Europe. Makedonija je ranije zabranila prelazak preko granice svima koji nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana. Skupština Crne Gore održala je posebnu sjednicu posvećenu pozivu NATO-a da država pristupi toj organizaciji. Pozivnica Crnoj Gori za članstvo u NATO je istorijski događaj i velika civilizacijska prekretnica države, poručio je premijer Milo Đukanović.
Crna Gora je slobodnom voljom građana izborila pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti. I to niko nema pravo da ju uskrati. Naše pristupanje NATO savezu nije inspirisano suprotstavljanjem bilo kome, već dobrom naših građana i naše države.
Američko-bosanska fondacija zajedno s Centrom za transatlantske odnose pri Hopkins Univerzitetu u Washingtonu organizovala je međunarodnu konferenciju posvećenu reformama u Bosni i Hercegovini, a u povodu 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Na pitanje novinara koliko su za Bosnu i Hercegovinu značajne reforme, odgovarala je i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
If you look at very concrete figures,
ako pogledate na konkretne brojke Moody's Investment izvještaja Bosne i Hercegovine, izvještaja Svjetske banke o BiH, možete vidjeti šta provedba reformi bi postigla. Svjetska banka u narednih 5 godina čak je optimističnija. Sve to zavisi od toga da li će se uraditi onaj teški posao koji neće biti jednostavno da se donesu promjene zakona koje su obavezane.
Nakon odslužene 2/3 kazne zatvora za zločine na Kosovu iz Haškog suda pušten je Vladimir Lazarević. Dočekalo ga je nekoliko ministara iz vlade Srbije. Po njega su u Hag išli ministri pravde i odbrane Nikola Selaković i Bratislav Gašić, a na aerodromu ga je dočekao ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin. Lazarević je bio osuđen po komandnoj odgovornosti na 14 godina zatvora zbog zločina na Kosovu, kao komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije vojske Jugoslavije 98. i 99. godine. U Sarajevu su danas uhapšena dva službenika opštinskog suda koji se sumnjiče za mito i korupciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva je suspendovala projekat izgradnje gasovoda prema Turskoj, prenosi TAS, pozivajući se na izjavu ministra energetike Aleksandra Novaka. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je jednosatni govor naciji u Kremlju, u središtu kojeg su bili odnosi s Turskom, borba protiv terorizma i ekonomska situacija. Putin je između ostalog rekao da će Turska požaliti zbog obaranja ruskog aviona i najavio nove sankcije toj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan negirao je danas nedavne optužbe Putina da su oni i njegova porodica trgovali naftom sa ISIL-om. Erdogan kaže da ima dokaze da Rusi jesu, navodeći ime sirijskog poslovnog čovjeka koji posjeduje ruski pasoš. Britanski avioni počeli su rano jutros bombardovanje položaja Islamske države u Siriji samo nekoliko sati nakon što je britanski parlament odobrio početak akcije. Belgijske vlasti saopštile su da su uhapsile još dvojicu osumnjičenih za terorističke napade u Parizu. Vlasti američkog grada San Bernardina identifikovali su par koji je ubio najmanje 14 ljudi u pucnjavi u zgradi regionalnog centra Inland, kao Saeda Rizvana Faruka i Tashfin Malik. Švicarska policija jutros je u jednom hotelu uhapsila dvije osobe iz vrha FIFA na zahtjev američkih vlasti u sklopu istrage o korupciji koja potresa Međunarodnu nogometnu federaciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Susreti Johna Kerrya i Sergeja Lavrova, kao i razgovor ruskog i turskog šefa diplomacije Lavrova i Mevluta Čavošoglua, događaji su koji su obilježili prvi dan ministarskog zasjedanja država članica OEPS-a u Beogradu. Osim toga, šefovi diplomacije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije John Kerry i Federica Mogherini poručili su da je potrebna zajednička borba protiv terorizma, ali da za rješenje prijetnje koju predstavlja takozvana Islamska država potrebna smjena režima Bašara al-Asada. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, upozorio je da je Balkan i dalje bure baruta, kome je potrebna jedna iskra da ponovno eksplodira. Milan Ešić je priredio.
Ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na ovaj 22. sastanak ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Drago nam je što se KEPS, odnosno OEPS, ponovo vratio u Beograd.
Tako je Ivica Dačić, predsjedavajući OEPS-a, otvorio ministarsko zasjedanje koje je otpočelo jutros. Jedan od ključnih događaja Beogradskog skupa, susret Johna Kerrya, američkog državnog sekretara i Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije, odigrao se oko podneva. Uoči bilateralnih razgovora sa Kerrym, Sergej Lavrov je pre svog obraćanja izjavio saučešće zbog ubistva 14 osoba u pucnjavi u Kaliforniji. Lavrov je pozvao na jedinstvo u borbi protiv terorizma.
To je danas glavni prioritet i sve ostalo mora biti podređeno tome. To je kao i nekadašnja borba protiv nacista. Nećemo dozvoliti da teroristi imaju koristi od nelegalne trgovine raznim stvarima, ali ne možemo biti uspješni ako nam drugi podmeću klipove pod noge, kao što nam se desilo u vazdušnom napadu na Siriju.
Kerry je, zahvalivši se na izrazima empatije za žrtve, uzvratio.
Previše nas za ovim stolom je posljednjih godina već bilo izloženo sličnim incidentima.
Posle čega je nastavio.
Pozdravljam odluku Britanskog parlamenta da se pridruži antiterorističkoj koaliciji u Siriji, kao i najave Nemačke. Ta dva koraka pokazuju jedinstvo i odlučnost zajednica, ali bez rješenja na samom tlu jasno nam je da se ova bitka ne može dobiti samo iz vazduha. Deo strategije koju pokušavamo da sprovedemo u bečkom procesu je da izvršimo političku tranziciju. Ako to učinimo, pružamo mogućnost stranama da se približe. To prvenstveno mislim na sirijsku vojsku i opoziciju.
Posebno se iščekivao sastanak Lavrova sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušoglom. Njih dvojica su se susreli na marginama samita, javio je naš reporter sa mjesta događaja. Prethodno je precizirano da bilo kakvo snimanje susreta Lavrov-Čavušoglu neće biti dozvoljeno, dok će se dvojica državnika, ukoliko budu davali izjave, obratiti isključivo ruskim i turskim novinarima. Ovo je prvi susret dvojice zvaničnika nakon što je oboren ruski avion Su-24, posle čega je usledilo dramatično zaoštravanje odnosa između Ankare i Moskve. U samim panel diskusijama predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić je podvukao da su ključni zadaci te organizacije deeskalacija krize u Ukrajini, zajednički odgovor na druge transnacionalne prijetnje pod bezbednost i obnova poverenja i saradnje. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, govoreći o izazovima sa kojima se svijet suočava, prvo se osvrnuo na region.
Balkan je, ne moram bar ovdje to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo svijeta. Zato danas ovdje pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Srbija jeste čvrsta i stabilna politički i ekonomski, ali dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gdje u regionu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Prištini, da ceo region ponovo plane. Ovo sam rekao zbog onih koji ne razumiju značaj i važnost sveukupne balkanske stabilnosti.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini upozorila između ostalog da su konflikti u Siriji, Libiji i na drugim mjestima u siromaštvo i slabu ekonomsku razvijenost doveli do problema ne samo u regionu već i u Evropskoj uniji koji, kako je precizirala, nisu viđeni generacijama. Govorila je i o gorućim problemima u istočnoj Ukrajini.
Još uvek se suočavamo sa ozbiljnim podelama među nama. Nezakonito anektiranje Krima i destabilizacija istočne Ukrajine i dalje ugrožavaju osnovne principe funkcionisanja OEBS-a. Primetno je konstantno kršenje ljudskih prava stanovništva koje čine tamošnje faktičke vlasti. Primjer je u istočnoj Ukrajini se formalno poštuje i nasilje je splasnulo u poslednjih godinu dana, ali strane snage još nisu zbačene, a separatisti i dalje kontrolišu granični pojas.
Osim krize u istočnoj Ukrajini, rat na Bliskom istoku i izbjeglička kriza bile su najznačajnije teme u izlaganjima većine diplomata. Peter Sijarto, mađarski šef diplomatije, tranzitne države koja je prva ogradila svoje granice što je naišlo na osude dela svetske javnosti, poručio je da ekstremisti islamske države moraju biti poraženi ili će Evropa dodatno ispaštati.
We have the last chance now.
Ovo nam je posljednja šansa koju moramo da iskoristimo, inače će biti prekasno. Ako nismo u stanju da stabilizujemo situaciju oko Evrope i potisnemo ISIL, veliki pritisak migracija će se nastaviti.
On u Beogradu predstavlja državu kroz koju je do podizanja ograde najveći broj izbjeglica i migranata nastojao da dođe do Nemačke, svoje krajnje destinacije i novog doma. Nemačka je i država koja od 2016. od Srbije preuzima predsjedavanje OEBS-u. Obnavljanje dijaloga i uspostavljanje poverenja bezbednosti biće leitmotiv predsjedavanja, podvukao je nemački ministar i budući predsjedavajući Frank-Walter Steinmeier.
OEBS raspolaže brojnim instrumentima koji bi mogli da nam pomognu u savladavanju brojnih izazova. U Ukrajini vidimo kako je doprineo smirivanju. Međutim, neophodno je da se i dalje radi na uspostavljanju poverenja, pošto je događaj na sirijsko-turskoj granici pokazao koliko su potrebni instrumenti za smanjenje oruženih sukoba, a instrumente bi trebalo modernizovati.
Ministarski samit država članica OEBS-a nastavlja se u petak sastankom trojke koju čine aktuelni, prethodni i budući predsjedavajući Ivica Dačić, Didier Burkhalter i Frank-Walter Steinmeier. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
John Kerry, američki državni tajnik, sastao se na marginama konferencije OEBS-a sa predstavnicima nevladinih organizacija sa Zapadnog Balkana. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava rekla je za naš radio da je jedna od Kerryjevih poruka da će Amerika nastaviti podržavati civilno društvo.
Da će nastaviti da podržava branitelje ljudskih prava tamo gdje su oni ugroženi i da će i dalje nastaviti da pridaje veliki značaj ljudskoj dimenziji u okviru OEBS-a. Izuzetno je važno da je državni sekretar Kerry u svom govoru pomenuo slobodu izražavanja i slobodu medija, posebno zato što je to danas prioritet i organizacija civilnog društva i što je to jedan od najznačajnijih dokumenta paralelne konferencije civilnog društva koja se održala u oči ministarskog sastanka OEBS-a. Taj dokument se upravo odnosi na slobodu izražavanja.
Vodimo vas i na ulice glavnog grada Srbije. Iako se zbog ministarskog vijeća primjenjuju maksimalne mjere sigurnosti i poseban režim prometa, na Novom Beogradu većih gužvi nema. Zoran Glavonjić zabilježio je reakcije građana na posebne mjere bezbjednosti.
Trebalo bi izdržati, da se pomirimo malo i da se mir na, i na Balkanu i u Europi stvori.
Ne znam, ja peške idem.
Pa pojačano je samo milicija i šta više. To je sve normalno.
To je bitno na ovaj sastanak u Beogradu OEBS?
E to ne, politiku se ne razume i ne.
Pa ovdje preko Branko Mosta skrenuo sam ovdje prema Genexu i ovdje ne možem gdje se proći. Savršeno mi prija da nemam parking ujutru, da ne mogu dođem do, na sastanak.
Kako naš narod kaže, kolo sreće se okreće. Pa mi trepimo stano, stano je gužo, čim malo kiše padne ovdje imamo.
Sastanci na ovom velikom skupu održavaju se u Beogradskoj areni i Palati Srbija, a veći broj učesnika smešten je u hotelu u blizini Ušća. U tom trouglu su najveće mere bezbednosti. Taksisti Živadin Stefanović i Davor Mihajlović, koji su na stajalištu kod pumpe Dayton čekali mušterije, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je situacija skoro redovna.
Ne može se tamo oko arene, policija ne da, znači obilazak sledi.
Je li bilo nekih blokada dužih saobraćaja?
Nije ništa, od jutros ništa. Ja kud sam prošao, to je sve bilo okej.
Okay. Sad sam došao iz starog grada.
I?
Nema ništa, nema gužve.
Ne. Više od 7000 policajaca uz neizbježne snajperiste na krovovima, agente u civilu i zavarivanje šahtova obezbeđuje svetske lidere na Beogradskom samitu OEBS-a. Ulice oko arene, jedna od najvećih u Novom Beogradu, bulevar Zorana Đinđića, zatvoreni su za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon pozivnice NATO-a Crnoj Gori da se pridruži alijansi, pažnja se usmjerava na to što su očekivanja Brisela i koje su obaveze Podgorice da bi bila primljena u punopravno članstvo Saveza, istraživao Dimitrije Jovičević.
Nakon što generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uputi i formalno pozivnicu alijanse crnogorskom šefu diplomatije Igoru Lukšiću, Lukšić u obavezi da mu iste nedjelje uzvrati takozvanim pismom o namjerama, u kome prilaže raspored sa tačno određenim datumima za završavanje reformi, uglavnom iz oblasti vladavine prava. Time zapravo počinje proces predpristupnih pregovora sa Sjevernoatlantskom alijansom, što je obrnuti smjer u odnosu na postupak pridruživanja Evropskoj uniji, koja pozivnicom za učlanjenje verifikuje sve ono što je Crna Gora morala postići u okviru pregovaračkih poglavlja. A koliko je Podgorica od svega zacrtanog ispunila sa stanovišta NATO-a, procjenjivaće svaka njena zemlja članica pojedinačno u svom parlamentu, kada bude ratifikovala prijem Crne Gore u Vojni savez. O tome šta očekuje Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja sam siguran da će zemlje članica NATO iskoristiti ovih godinu dana da izvrše dodatni pritisak na brojne ključne stvari koje su Crna Gora problematične. Ja sam siguran da će to prvenstveno biti stvari iz oblasti vladavine prava u kojih će se morati nekoliko stvari odraditi, ali ono što je bitno je da je Crna Gora konačno pokazala svoju okrenutost prema zapadu, da je vrijednostno prihvatila i većinski tu orijentaciju, a sada je na nama u Crnoj Gori da vidimo kako ćemo se kao društvo organizovati, koliko će sve ovo biti korisno za samo društvo, jer pripadnost nekoj međunarodnoj organizaciji samo po sebi i ništa ne znači ukoliko to nije od nekog suštinskog.
Da je pozivnica samo pozivnica, a da je pred Crnom Gorom nimalo laka dionica koju mora proći do punopravnog članstva u NATO, svjestan i sam premijer Milo Đukanović, koji je na jučerašnjoj svečanosti koju je organizovao povodom poziva iz sjedišta alijanse u Briselu, izjavio.
Poziv ne doživljavamo samo kao priznanje, već i kao snažan impuls za dalji rad na reformama, do članstva i nakon toga. Vladavina prava i izgradnja demokratskih, efikasnih institucija su vezivno tkivo procesa integracije u NATO i EU.
Jelko Kacin, šef misije Slovenije pri NATO-voj centrali u Briselu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa prije nekoliko dana, također je apostrofirao kako nema mjesta opuštanju, pošto je pred Crnom Gorom zahtjevan period.
Sve što slijedi, znači pregovori i dokazivanje Crne Gore da je zaista posvećena borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, da nema više nedodirljivih, da će uporno raditi na tome u sljedećim mjesecima kako bi na taj način dobila i veću podršku za približavanje ulazak u NATO, da je to pravi put.
Nakon pozivnice za NATO, za njemačku ambasadorku Gudrun Elisabeth Steinacker najvažnije organizovanje slobodnih i fair izbora u Crnoj Gori u 2016. godini i ona ohrabruje vlasti da nastave reforme u tom pracu. Ambasador Slovačke František Lipka pak konstatuje.
Ovi se završava samo jedna etapa na putu za Crnu Goru i upravo danas počne druga etapa. To je etapa tog, kako da kažem, fizičkog učlanjivanja Crne Gore u NATO u sve strukture.
Boris Raonić ocjenjuje kako je poslije poruka sa značajnih međunarodnih adresa i izjava brojnih ambasadora NATO zemalja, koji su ukazali na važnost legitimiteta izbora, na organizovani kriminal i korupciju, jasno da će u narednoj godini u Crnoj Gori na unutrašnjem planu morati biti urađeno više nego što je to bilo u prethodne dvije decenije tranzicije.
Ono što je u ovoj trenutku bitno je da niko ne ulazi u neke velike euforije kakve vidimo da se ovih dana dešavaju, jer ovo je jedan veoma bolan proces za one koje donose odluke. Potvrda ovoga, osim stavova zvaničnika Zapada, su i pisanja najčitanijih medija koji smo mogli ovih dana da čitamo, kako njemačkih Spiegela, američkih Forbesa i brojnih drugih medija i to je nešto što oslikava javno mnjensko raspoloženje u ovim zemljama, jer moramo biti svjesni da ni u ovim zapadnim zemljama ovaj proces neće biti lagano prihvaćen, jer znamo kakav imidž imamo na zapad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kao što ste čuli u vijestima, na Cetinju je održana svečana sjednica Crnogorskog parlamenta povodom dobijanja pozivnice za članstvo u NATO. To je bila prilika da Srđan Janković razgovara sa građanima Cetinja o pozivnici u alijansu.
Kad je čitava Europa sastava Atlantskog saveza, onda je razumljivo i da bude Crna Gora, posebno Crna Gora koja se okružena zemljama.
Ma nema što da priča, što god priča, zaludu je priča. Od kada je došao Milo na vlast, samo prijatelji se zapošljavaju u drugoniku.
Mene je Milo što je Crna Gora stupila u NATO.
Yes.
Milo mi je što je Milo Đukanović uspio ono što je želio. I za to sam da vlada još dugo godina.
Ne, slažem se niskim.
Ne sviđa mi se. Može biti izložen napadima džihadista. Njima smeta NATO. Morat ćemo sigurno i trupe neke da šaljemo tamo.
Ja sam od uvijek bila za to. Sad su tek zadaci koje treba završiti.
Vidim da opozicija je protiv ovoga. Ako se opozicija iskreno zalaže da se uzbije kriminali, sve ono što napada ovu vladu, NATO će bolje to riješiti NATO nego li opozicija koja je razjedinjena i koju ne možemo imati povjerenju.
NATO, to trebaju oni da dođu kod nas, a ne mi kod njih. Mi ovako cvjetamo, nama ne treba ni NATO, ni Europa, ni svijet, ni ništa. Gdje ćeš druže, evo aerodrom, evo još malo će svemirska stanica tu da bude svoje, znači mi idemo kakvi, Rusija, ovo, to je smiješno ljudi, ja ne znam o čemu pričate vi.
slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore prema Hrvatskoj konstituirajuća sjednica Hrvatskog sabora je propala. Ko snosi odgovornost i što će ovaj politički presedan značiti za Hrvatsku? Da li će građani ponovno na izbore? Istraživao je Nizebić.
Nije uspjelo konstituiranje novog saziva Hrvatskog sabora koji se konstituira izborom predsjednika. Jedini kandidat bio je član Mosta Robert Podolnjak, kojeg su na tu funkciju kandidirali socijaldemokrati. HDZ nije podupro njegovu kandidaturu, pa kako je Mostov uvjet bio potpora obje velike stranke, Podolnjak je odbio kandidaturu.
Ja moram otkloniti prijedlog kandidature za predsjednika.
Predsjednik sabora u starom sazivu Josip Leko, koji je vodio i današnju sjednicu, nije imao mnogo izbora.
Time ovu sjednicu moram prekinuti i zakazati nastavak kad se skupi većina koja će moći predložiti izbor predsjednika Hrvatskog sabora.
Predsjednik Mosta Božo Petrov i dalje inzistira na dogovoru i formiranju zajedničke vlade i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, što jedni i drugi odbijaju.
Ja se zaista nadam, budući da će se pregovori nastaviti, da će se na kraju postići konsenzus, da se može na kraju i završiti sa pregovorima.
U ime socijaldemokrata član predsjedništva SDP-a Branko Grčić neizravno za današnji neuspjeh proziva predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović, koja je prerano sazvala ovu sjednicu.
Ja ne bih od toga pravio nikakvu posebnu dramu. Po meni ova sjednica sabora je došla preuranjeno dok još nisu sklopljeni odgovarajući politički dogovori i dok nije stvorena većina.
U ime HDZ-a Davorin Mlakar očekuje da će se zastupnici opet okupiti krajem sljedećeg tjedna.
Mislim da u ovom trenutku stvaranja jedne dobre vlasti za Republiku Hrvatsku odgoda od 7 ili 8 dana nije presudna.
Ovo je naprosto trebalo odraditi i svi su se tako ponašali, procjenjuje politička analitičarka Jasmina Popović.
Dakle, predsjednica je sazvala sjednicu sabora za 3. prosinca. Znalo se da konzultacije još nisu gotove. Vidjeli smo sve ove dane koji su iza nas da tu doista nema nikakvog konsenzusa, pa ni oko toga tko bi trebao biti predsjednik sabora. I ovo je naprosto trebalo odraditi. Onog trenutka kad je gospodin Leko rekao nema 55 potpisa za gospodina Podolnjaka, bilo jasno da će se to raspasti, jer čak niti Mostovci nisu očito dali svoje potpise, samo je SDP odradio onu formu da postoji trećina minimalno koja predlaže.
Po njenoj ocjeni polusatna sjednica završena na način koji odgovara svima.
Most ovdje ispada čist, mi smo tražili da se svi oko nas složite, niste se složili. To je izgledalo malo jadno sve skupa i gospodin Podolnjak se našao u vrlo glupoj situaciji da ga se s jedne strane kandidira, a da s druge strane on mora istim tim ljudima reći ne, ja ne prihvaćam kandidaturu. Što se tiče tiče SDP-a, mi smo odradili svoje, pokazali smo Mostu da idemo sa njima ako treba, međutim očito se nisu stekli uvjeti da se to napravi, i HDZ, za kojeg se evo sad priča da je stranka koja želi nove izbore i da je ovo put do novih izbora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kosovski analitičari kažu da višemjesečna politička kriza na Kosovu možda i odgovara pojedincima u politici, jer kriza odlaže formiranje specijalnog suda za ratne zločine, čiji predmet mogu biti kako pojedinci iz vlasti, tako i oni iz opozicije. Evo što su još rekli našoj Amri Zajneli.
Halil Matoši ocenjuje da iz ove krize stoje ličnosti koje imaju problema sa međunarodnom pravdom.
Definitivisht del të jetë në papavite krejt kësoj që pëndodhë në Kosovë.
To je definitivno pozadina svega ovoga što se dešava na Kosovu. Dakle, oklevanje i odlaganje ovog suda u beskonačnost, a kako bi se sami ti pojedinci imponirali kao neophodni za povratak mira i stabilnosti u zemlji. Cilj su pregovori sa međunarodnom zajednicom, kaže Matoši za naš program. I analitičar Imer Muškolje mišljenje da je cilj ove krize što duže odlaganje formiranje specijalnog suda pa do nametanja potrebe za prevremenim izborima.
Nëpërmjet krizës politike, individ...
Putem političke krize određeni pojedinci iz dva politička krila žele da isprovociraju jednu takvu situaciju kako se sud ne bi formirao i potom funkcionalizovao. Ide se čak i na to da u zemlji dođe do prevremenih izbora kako bi se promijenili politička scena vladajuće koalicije i opozicije i kako bi se oformirala snažna pozicija naspram specijalnog suda, navodi Muškoljaj. Dosadašnja praksa je dokazala, kaže on, da su partijski pojedinci često dovodili zemlju u krizu, a kako bi se potom nametnuli da reše problem. Ali ovog puta mnogo toga zavisi od stava vlada zemalja koje imaju značajan uticaj na te tendencije, dodaje Muškoljaj. Mnogo zavisi od toga koliko su Sjedinjene Države i Evropska unija odlučen po tom pitanju, kaže Muškoljaj. Halil Matoši ističe da činjenica da ni vlast ni opozicija ne žele da razgovaraju govori da nijedna strana zapravo nije posvećena spornim sporazumima o zajednici ili o demarkaciji sa Crnom Gorom. Zahtev opozicije da se sporazumi ponište za Matošija su neostvarljivi, a indiferentni stav vlasti samo pomaže produbljivanju političkih tenzija. Ovaj sud je posljednja nada za uspostavljanje pravde u ovoj zemlji, jer ako podvučemo paralelu između pravde UNMIK-a i EULEX-a, onda teško ovoj zemlji ovom društvu, mišljenja je Matoši. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o trgovini organa srpski civila od strane bivših pripadnika Slobodilačke vojske Kosova od 1998. do 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novinar Slaviša Lekić je optužen da je u grupi onih koji pripremaju navodni državni udar čija je meta premijer Srbije. Argument je nađen u intervjuima u kojima je Lekić između ostalog za premijera Vučića rekao da je gori od Miloševića. Nuns je reagovao tražeći zaštitu za Lekića čija je bezbednost ugrožena zbog prijetnji koje su mu upućene nakon tih optužbi. O prijetnjama, ali i o razlozima zbog kojih vjeruje da je aktualni srpski lider gori od onog koji je Srbiju u 90-im odveo na dno, Slaviša Lekić govori u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
A nakon regionalnih tema iz politike, jedna sasvim ljudska priča.
Tuzlanka Amira Hadžimehmedović sasvim slučajno otkriveni tumor jetre nije smjela operirati, no sreća ju nije mimoišla pa je tumor otklonjen novom metodom bez operacije. Cijeli proces trajao je 20 minuta, a već drugi dan Amira je bila kod svoje kuće i sasvim normalno nastavljala obavljati sve životne aktivnosti.
I znate, kad sam ja ustala, kaže profesor, pa nemojte tako naglo ustajati. Kako ste? Rekao, dobro. Boli li vas da? Rekao, ne. I ja se osjećam kao nova žena.
Do sada su pacijenti na ove skupocjene zahvate morali u neku od europskih klinika, zašto su izdvajali na 1000 eura. Internista i gastroenterolog dr. Nermin Salkić s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kaže za naš program da ovakve ablativne metode liječenja tumora jetre nisu do sada postojale u Bosni i Hercegovini, a i danas ih u našoj zemlji provodi jedino Tuzlanski klinički centar.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Beogradu zasjeda ministarsko vijeće OSCE-a o borbi protiv terorizma i izbjegličkoj krizi. Na granici Grčke i Makedonije jedan migrant stradao od strujnog udara. Skupština Crne Gore održala posebnu sjednicu posvećenu pozivu u NATO. Prekinuta konstituirajuća sjednica Hrvatskog sabora. Britanija počela bombardovanja položaja militanata Islamske države u Siriji. Nova hapšenja u aferi FIFA.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elčani, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.